nahari qabla amali al-layl. Tuliku hadith enyonyolachi. Kansi mbele. Tuliku hadith enyonyolachi. Naye munyumira. Mukola mutya? Saba Allah bankumire. Tuliku hadith enyonyolachi. Allah yani shechtof. Mpulide wa gamba. Tunyonyola hadithi gamba. Allah teyebaka. Tuliku. Naba gambe tuasum. Aya tuazikula zitia. Katula baku hadith. Obaku ahadithi zinyonyola. Ani Allah. Siwe guli. Hadithi jatuliko. Yani. Abu Musa al-Ash'ari. Eri mshitabochi. Eri muslim. Jatuliko yanyini. Mbaka alayhi salatu wa salam ya gamba. Emiri mujan juruweri Allah tabaraka wa ta'ala. Luache biyombaka bitugamba. Wallahi. Govanga kukuvanga. Ebitonde biyonna. Emiri mujabyo. Jino kwa njuri wa Allah. Jino kwa njuri wa chi. Teri yombitonde fainza kusoborecho. Mulunaku. Ngaba kozi. Baino oino bakolaka assessment nabo ne banyonnyola bibakoze okuva kwemu paka kwesembayo ate ne basigalanga bakunyonnyodde bituufu naye wa Allah tebamwanjulira ebitonde bye bikoze mu lunaku nga Allah nga tabanda bakwanjula bya kiro basoka kwanjula bya misana. Gundi yakoze bwati ne bwati ne bwati musawa bweti ne bweti ne bweti chenna bagambye Allah che yagamba yauma idhin tuhaddithu akhbaraha insegenda kuwa maulire amakuru riko dijezire wa Allah riko dijezire wani waliwa banjula nga wallahi nobate banjude Allah bimanyi ndaira Allah ngane wabate ajudde Allah naga alete munyanju ya sagala wallahi arimanyi kubanga surveillance ya Allah yesinga bo gweke nyini Allah kuinako surveillance oina wano Allah waga msuratu al-Isra wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا بولي مونتو اينات ميموري كادي وانو مبولاغو كو يوم القيامة الله جيندا كو جيجايو باجيتيك مو اتش دي سمات يتاندي كو كسوما بيون نيم يكا جوا وانغالا Tuwale ogamba, bana yika enfoferabi kekakubi, enfoferabi kekakubi, yeteka chala gabulu unji, nedda. Nga kalude wonyo, kala bika kakadi yemi, tutebili bana ye modified, katuliteke kumulembe, nedda. Allah akoko langakali modified, yevisera vyona, yowanga ala. Kati, techikuweta agisha, tuwavola ba, Allah azza ujela ya gamba, aliyawma nakhtimu ala afuwahihim. Allah gena kusoka kugambe, yogera, wenyo nyoleko mister. Nyonyola wangala otya Allah nze gola wano na wangala bwenti ne bwenti otandiko okugaya tepu yegaya otandiso kuwampanya nga byogera tebikwatagana gago tebikwatagana byebyo nze Allah byebyo yenkugambe kale omanya amantu fenga fa abantu amatanta tegatugwa. Ero mtu agenda gali tamasoga Allah. Alowoze eba na gali tamasoga Allah wonye. Kati Allah wanakula botandisa matanta agambe mmasirika todda yokogera. Ebiyongo byogere. Ebiyongo bikole bitya? Ebiyongo bimalo okogera Allah jidde majite. Kati omuntu naye nsubira twali wa mufena. Twatambulanga mufena kati lwaki mufena. Hane dafe munange mister tusonywe. Fe Allah ukubange mikono jina ajogeza. Na magulu na agogeza. Bulichimu na achogeza. yoyo asinga okwogeza ebitonde kati ffe twandiganye tya nga atulagidde twogere mukama waffe kati era osigale ng'ogamba tekikumalidde bajjemu kano bakateeke mu TV nga wallahi oli mu kifaananyi kisinga okubanga kyekyo kyennyini kyekyo kyennyini nga toyinza nakwewakanamu yadde nga bona agenda waliko emigration ne bagamba tula mu katebe awo we need to get you a passport bino ebipassport ebyabbula ennaku zino byemufuna tebakyakweta gagenda nabufaananyi bwo babukoowa kintu kati bakirongoosaamu tibagenda simanya agendako wali mu photogenic si simanya biki tereera bakunasuleti nedda ogendera ddala ali mu kamera yaabwe ebeera ku standi bwetyo tereera n'otunulamu bwoti toteredde ensingo gigiremu bwoti aha awo ne bakateeka wali mu passipooti yo eri computerized bwe kati awo nga ke kafulumira ku passipooti si bwe guli oba temunagendayo okufuna passipooti mpya nakyo kankibagambe kankibanguyizemu temuddamu kukoona bufaananyi akafaananyi okasangayo eri temukoona bufaananyi nti sente zoonoone simanya express kanaana nedda ezo zo allah yabasaasidde gavumenti yakirongoosezaamu ogenda wali bakubira wali wennyini nga bwogenze ne bakateeka mu passipooti nefuluma n'osigala mu system ne bagamba teekako ebiyo ebinkumu teekako fo fingerprints nobiteekako teekako thambu si eno thambu n'ogiteekako teekako left thambu n'ogiteekako teekako bino naye n'ogiteekako nebisigala mu system era bwogenda wali okupiikinga passipooti bino mbibawamba sikire nti mbalage nti allah jalla waala bino byonna ebyensi basoma kulaani naye allah abyogera dda era bwogenda wali okubanga you've come back for your passport bagamba teekamu ebinkumu byo teekamu gira khalas yagwe yennyini kale tukwekengeddemu tulage kunanga muntu iyo n'ogiwaayo recently I picked my passport kubanga manya all the details bagikuwa bino mbiraba zino zi fingerprints allah yazitonda nga tezenkanankana wallahi katenekano kategere nti zino tezifaanagana zino naye nga magezi gaffe zandibadde zikola zitya zino eziri kuno tezifaanagana zino kati nkulaga kino allah yagamba mu suratu lqiyama allah bala qadirina ala an nusawiya banana musubire tugenda kwenkanyankanya binkumu ku yauma alqiyama byemwayina ku duniya byewayina ku duniya nga byozze nabyo mumaaso ga allah bino wallahi banana byewayina enwe n'ebinkumu byazo byewayina ku duniya byogenda okujja nabyo mumaaso ga allah kitegeeza waliyo maaso ga allah gyetulina okcekinga ini n'ebinkumu obadde okategeddeako waliwo bwogenda okuteeka ekinkumu balabe ddala ekinkumu kino kirina shahada kirina la ilaha illallah entuufu bona akiteekamu wanowozesiwa olekerawo okucyankalanya ebyuma genda olina kubeera eri mu jahannamu leka kudda ku byuma ba allah otandika obbika ye nga bakugamba bitya nti otandika obbika nga waliwo abakutwala nga tolinnya tewalina tawhid kankiketanyendabati kiyinza okwekyanga wa kyekyanga webya allah tebyekyanga mbukikiitanye mbuoyingire geti nzigala ezejjana mbuoyingire teri kinkumu tekiriko la ilaha illallah yatagala otegera allah genda byolina okubeera naye kano bakajje kateeke kasome bakasome kyekyo mbaka kyagamba nti teriiyo kitanjulibwa mu maaso ga allah tekiriiyo tekiriiyo kikyogenda okukola okikweke kati ekyewunyisa mu hadithi kyekino ekyasinga okuneewunyisa ombaka yagamba hijaabuhu nur hijaabuhu nur ejiji eki the wall eriri wakati allah azza wajal ejiji lye kitangaala kiki nga woolaba nti ejiji eriri wakati w'abasajja n'abakyala kiki eidha ekisenge oba ki kateni. Amakulu tasobola kulaba abakyala okujja kongo maze okujjawo ki kati amakulu singa kyali kisoboka okulaba ku Allah jalla waala ekitangaala ekyo kirina kubanga kikola kitya. Kyova olaba omubaka alaihi salatu wassalam bwagenda okusisinkana Allah mu hadithi ya Anas bin Malik aina we yatuuka na Allah wagamba inda sidratil muntaha au Jibril we yakoma ku inda sidratil muntaha teyaddamu kweyongerayo kusukkaawo awo okusukkaawo waliwo kitangaala. Jibril awo wakoma teyeyongerayo era omubaka we yamuleka n'amugamba nti wano sisukkawo era awo we yalabira Jibril mu bulambulukufu bwe Allah mwe yamutondera kubanga omubaka yalaba ku Jibril mu kifaananyi kye kyennyini Allah mwe yamutondera yamulaba emirundi egi egisigadde yamulabiranga mu kifaananyi ky'abantu yamulaba wa huwa yanzilu minas sama yamulaba akka okuva mu gguru nga Allah wagamba walaqad ra'ahu nazlatan ukhra namulaba omulundi omulala nga Allah alagombaka yamulaba nga kokuva mu gguru mu bulambulukufu bwe walahu 600 janaha nga alikebe wawatiro lukaga 600 wings Jibril nayo mbaka yagamba nga bwayanjuluza ekimu bwati enziki zekwata aina bimeka bwayanjuluza ekimu bwati min mashariq al ardi paka okuva ebuvanjuba paka ebugwanju benziki zekwata ayanjuluza eki mu bulambulukufu bwayo kati byerina wabyanjulu yebigendewa kati bwe babagamba oyo eyo malaika ya wakitiibwa Allah iliko lukaga waliwo abajja wano wansi ne bakutuuza be nabagamba nabo bayina kubanga min sifatihim bayina bawati wa malaika kati abo nabo abajjawo bayina bawati be bakugamba nti abo bagenda kujjira bakubuuza ebibuuzo te bakukanga bitonde Allah tusasire omulungi omulala yamulaba Jibrilu yamulaba ngaali wali ku sidratil muntaha mubulambulukufu bwayo nga obugonvu bwaliko Jibrilu we yali awo ku sidratil muntaha. Sidratil muntaha muti ombaka gwe yagamba gukyusa langi ezenjawulo sisobola kugunnyonnyola bulungi bwago naye nga wansi wago waliwo emigga egikulu Allah wali bansasire njaba basomesako ku Isra'i wal Mi'raj naye sijenjagala oyingiramu n'obuwomu bwayo n'ebifo byayo bebagiteekako olugendo lw'ombaka alayhi salatu wassalam naye almuhimu ombaka bwatuuka awo awo Jibril yamulekawo ng'ekitangaala ekiriwo ayina kwogerezeganya ne Allah kyovaolaba ombaka bwakomawo mu hadithi ya abi dharri lghifari basahaba bambuuza ne bamugamba hal ra'aita rabbak walabyeku Allah wo walabyeku Allah ombaka yabagamba nur kitangaala kitangaala kyolaba kyovola bane Musa alayhi salatu wassalam ngagenze ku lusozi Turu Sina teyalaba ku Allah ddoboozi lyava mu kitangaala nga Allah bamugamba mu suratu Ta wa ana akhtartuka ya Musa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha kati Musa nkulonze ngenda kuteekako obubaka fastami' uliriza bima yuha byenkusaako namugamba inni yenze inni ana Allah erinnya lyange yenze Allah tuli wamu ekitangaala ombaka kyagamba muhadithi ti hijabuhu nur ekitangaala Allah azza wa jalla jijiri ekitangaala tuvola mu suratu nur Allah yagamba Allahu nuru samawati wal ardi Allah kitangaala ekyamagulu omusanvu naye kino tekikubuuza abuza ogambe kitegeeza tewaliwo Allah kitangaala kitangaala kye kitofuga nedda abadan amakulu Allah azza wa jalla n'okwakaayaka n'okumuvaako kwa tabu chovola muhadithi enoyo nyinje tuliko ombaka bwagamanti hijabuhu nur ejijiryo wechitibwa Allah tabarak wa taala kitangala kyekiriwo ombaka yagamba laukashafahu singe jijiryo yali kitangala livawo la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi amasoga Allah jigako mukuba ngate wali jiji singa ejijirivawo amasoga Allah jigako mukuba ku kintu chonna kisanawo. Allahu akbar oyo Allah nugwe tuliko gwetu nyonyola omanyi mbadde muwana bano bamavo simanya bamavo bakusimanya bak mulimba simanya ba superhero simanya ba superhero ba banono densi Captain America bichi bifu simanya waliwo tho aine nyondo bichi omwana wo magama minjagala eri filimu ya tho yeye na kuzanya kwe papatika mu bitiba byabwa kitiba Allah tabarak wa taala nchuli aina masa gasobola okubanga gaita mu bichi byonna akutunulya butunulizi bwati nakuzikiriza nakocha neriso kati Allah azza wa jalla yatuwagala kati wachibanga Allah azza wa jalla ombaka gambi lau kashafahu singe jijiryo wachibwa Allah azza wa jalla eriye kitangala livao la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi amasogo wachibwa Allah azza wa jalla jigako mukuba chechigendo kusigala nga Allah akutunuli chovola ba Allah azza wa jalla nabagamba teriyo chengera chigenda kunyumira bantu ba mujjana nga kweyolekako bamulabeko olaba muntu buntu omuntu omunene mu banene abegwanga lino alaganyisa ko bulaganyisa nti agenda kukyala ko mu kitundu kyegundi abantu ne basula ku bunkenke nawaddemba ku lwe Masaka onensanga baziyita batya zigwanga mujje embuti kizi bukututututi obando za saba sajja agenda aina sajja agenda okuchala mukao nga embugo bazisibye ku bigundi ku makuba awo ne bitoke abantu bakuba engoma bazina okamala saba sajja jja komanche kitegeza okujja mu kitundu yasimye maguru chuchu mutonde butonde abantu babera ku bunke nkajja ajja kati Allah azza wa jal agenda kweyoleka keri ebitonde abantu bamulabe bamulengereko Allah gwe basinzanga bagamba nayo Allah wa fe wujuhun yawma idhin nadhira Allah nga yeyolesa eri ebitonde oba fanana atya so Allah teke mbagendo mulabako muhadithe endala eri muslim nayo oba mbitegedde muhadithe endala eri muslim hadithe endala eri muki enyonyola Allah yani eva ku sahaba itibwa Abi Hurairah eva ku sahaba itibwa ani Abi Hurairah omukubasajja Allah be yawa ilmu nabajijja kumbaka yasiramuka fi sanati sabi'a ba'da alhijra mumwako ogwo musanvu oluvannyuma lw'okusemuka kumbaka kitegeeza yawangala nombaka emyaka emeka kubanga mbaka emyaka Madina yawangala yeye emyaka emeka Hajat. Okoye. Kamba wame dakika 10 for interval. Round. Bawame dakika 10 for just an interval of 10 minutes. Malo kwe refreshing abasi tusemuko. Abebuzi zaaka alhamdulillah tugende maso tusimbuke paka kwa asir. Mulaba mti. Chibi echo. Obawa amwa an interval of 10 minutes. Chibi hajat. Obaziba yingiddemu wanji chemugamba ziba nyingi nnyo tan obatu zileke bweshiri kali barakallahu fikum hadithe eva kwa Abi Huraira hadithe eva kwani Abi Hurairah nabagambi yasira mukamwako ogwo musanvu oluvanyo lokusanyika kwani kubango mbaka da'wa yajuko ya miaka 2 mwemeka tauhid ya musomereza ya musomesereza miaka 2 mwemeka inga batu gamba 13 kale enye nyo kumuka atirize nyo 10 mwemeka na ene jiri enema tolooza tuwe yagende maka na bivako nedda kubanga yasanga yaba nafusi atenga nabo betaga ki tauhidi betaga ki kati ya makulu yali ina kumusome banabbi bonna da'wa yabwe tambulira ku tauhidi yonna katombaka emyaka 2 mwe 3 je yasome serezam emyaka 10 yajiwangalira Madina mu mwaka ogwo musanvu onanyumya hadithi eno je tuliko je tugendo laba mwasiramu kira nikitegeeza yawangano mbake emyaka emeka wanji bino sagala ibatabuli wabula njagala tubiteekemu nabyo mbongo byaffe tubimali nti Abi Hurairah yasiramu ka mwaka ogwo musanvu ngo mbaka asenguse oba oluvannyuma lw'okusenguka kw'omubaka kiba kitegeeza omubaka yali abuzaayo emyaka emeka esatu kubanga Madina yawangalayo 10 n'afa myaka 10 ge yawangala Madina yakola atya kubanga tukikakasa nti omubaka 13 lyali lye Makka obubaka bamuteeka kanga alina emyaka 4 siwe guli atano mwe 3 nase ku myaka 5 mwe 3 nasenguka nagenda wa nawangalayo emyaka emeka nalyoka akola atya mu mwaka ogwo musanvu ngabulayo emyaka 3 afe jibajibulayo ono nasira mukamya hadithi eno naye teri ya musinga kogera hadithi teri ya musinga kogera ki yawangane nomba ke emyaka emeka muloza lwaki tebola bo hadithi zisinga azogera yekka tiyasoko okumanya nti mbwangazi bwange teriyo kisinga kutula wansi kusoma kono abala bagendanga mbusubuzi naye yatula wansi nanywa nakola atya okumanya yanywa wallahi yanywa kumubaka nekituka ekiseera nga nebyanywa tebikyayingira ombaka nga wamubuuza bitagala ate nga uli akyayagala okukola atya okunywa nagende wombaka namugamba ya rasulallah okukwata tekukyali kulungi mbaka namugamba mpesa ukaje webika kubanga yali mwabo abali abavu mbaka namugamba mpesa ukaje webika mbaka najisomera mweddua mbya magero byo mbaka najisomera mweddua namugamba jebike abyo hala yagamba sadda yo kwera bila kyo nomba kachi akola achitya nga mbaka chayogera chiyingira wano buyingizi buterevu achinywa bunywi omanye elimu ebera ya kunywa tufola ba yeyogera ka gamba bamwogera ko nga bagamba yaine kutia za hadith ekutia amanche bayite kutia ezachi yatako meka yatako meka yaina meka kitufu yaina 5 yatako meka bwe ziba kutia za hadith yatako 2 esa tunezikola zitya Allah yalaba angezo zezi sana umma. Yalaba angezo zezi sana chi. Mubigambo ya iga kumbaka. Ngaba kusumu. Olaba kuzine bilibata niko gamba. Na hivyo wacha Abi Hurairah buli hadithi ya jogera. Wacha buli hadithi ya jogera. Na bagamba natula kumbaka ni musomako. Nga mumusi gade mubusubuzi. Mwaga la tukole tutia. Na bagamba atenda ila Allah singa siku tia kukweka ilimu. Nandi sumuru de. Na hika itugende lao. Yatakwezi. Abaala bagamba bakutazina endala byanditabuse kubanga waliwo omuntu ensonga gyayinza okuleeta n'ayiwa obujuliza ate abantu ne batabuka butabuzi gafe tetubitegedde tutabudde kati tuvola ebiseera ebimu waliwo ilmu omuntu wagyesigaliza ng'omaze okupima bwe nagiteeka mu bano enaabajjamu nyinza okubanga benjogeramu bannassale ne ŋŋenda ne mbateekamu irimu newankubadde irimu nga irimu ya yunivasite ate yaba profesa ne batabuka butabu naka shekhi yatabudde tetubitegeera ffe yagambye bwati butapima kati olumu kikkirizibwa okwesigaliza ilmu notagi si mu mbeera yakwa ya kwe nache nache malira wachi na ingo mazoku mwago katabi Hurayra ya ina ahadithi pitivu amanyage ya Abdurrahman ibn Sakhari Ad-Dawsi Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi msajja ansibu kaye Yaman tuliwam nga unalaba baku ita mama gundi Mama Fatuma nayo ine obakale bakuyita Salongo naye lyali erinnya lyo newankubadde oli alisoosaako nze Salongo gundi oba nze Mwami gundi oba nze Haji gundi kati Abi Hurayra amanyaga matofu ya Abdurrahmani ibn Sakhari Ad-Dawsi mugategedde anyuma hadithi gye tuliko ngagamba tugende maso oli nange oba ekitabo obadde okyakiyitamu anyuma hadithi ngagamba anna habran omu kubayivu habran omu kubamanyi ababa yudaya anna habran min alyahud omu kubayudaya omu kuba walimu abaki o habran kitegeeza ya bali bayivo mu bayudaya beba manyi baba yudaya Allah bagamba nti barahum wa ruhbanahum bafula bakabona babwe abasosodoti babwe kati habran abero mu abanji bayiti baba ahbar kati Abi Hurayra agamba anna habran omu kuba manyi baba yudaya yaje wali ombaka sallallahu alayhi wa sallam namugamba innana mazima najidu tusisinkana indana fit tawrat mukitabo cha fe cha tawrat ani ayogerebyo mutia Allah ani anyuma hadith ali mukitabo chi Wanji? Abi Hurayra anyumya biruwa. Wanji? Anyumya biyachi? Abi Hurayra anyumya biyamu yud. Omu kuba manyi biyamu. Omu kuba manyi waba yudaya. Siwe guli? Nti yaje wali ya yani? Omu yudaya na agamba ati ombaka. Nti tusinkana muchi. Kubanga abayudaayo mbaka ali salatu wassalamu weyatumirwa bali bakkiririza mu tawurate yani wanji tawurate ya kakwani naam ya subhanallah tawurate ya kakwani Musa ali salatu wassalamu injil zabur Wanji? Quran. Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Tugambe Ibrahim ba msake kitabu. Wanji? Ati Allah nga gama suratu Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam. Eh, uvunulotia. Ubujulizi. Mashallah. Mashallah. Na ya Allah inawayogena agamba. Wadhkuru fil kitabi Ismail. Wadhkuru fil kitabi Ibrahim. Suratu Maryam. Suwe guli. Echebuzi wa Allah yabasake bitabu. Katecho chivunu lote. Kubanga chitabu chitegeze chitabu. Ochinyonyo lote omuntu nga. Ulio wesaidi. Ulio umukanisa kukunyiza. Mutu gambe bitabu vili bina. Kakati wano mukulani ya mweye njini. Mm-hmm. Ogenda muku nyote omugambe. Nido bitegede bubi. Ngabu ayinzo kugamba fawailu lil musallin mwa musala omudda motya al muhimu Allah chaba tegeze nti wadhkuru fil kitab ay Allah bategeza bubaka so sichi wallahu aalam al muhim nti
omu kubamanyi baba yudaya yajje wali ombaka alayhi salatu wassalam nagamba innana najidu indana fi tawrat tusinkana mu tawrat omu yudaya abigambani tusembeze obwongo wano tawrat jebakiririzam ombaka muhammadin alayhi salatu wassalam allah mutuminaki ekibuzo nga tutunaba kweyongerayo omuntu kikkiririza okusoma mu kitabo ekirala nga waliwo ekirala nabbi allah kyamutumye nakyo baali batuufu okusomera mu tawurati nga qur'ani weeri anji omuyudaaya azze ewali omubaka alaihi salatu wassalam namugamba innana najidu indana fi tawurat tusinkana mu tawurat amakulu getusomeramu bino byengendo waliwo byamugamba byetugenda okgendamu naye nga tutunabituukamu ekibuzo kigamba nti omuntu akkirizibwa okusomera mu kitabo ekirala nga qur'ani weeri kati kale kambasikansembereze mangu olwaleero abasomera mu bayibo bagamba yentuufu eyakakwani anji ate nga waliwo ki batuufu okusomeramu batuufu tubaleke basome bayibo nga qurani weeri anji muyina obujulizi kale eyo tuveeyo ago masala saagala bateeka masala naye nga bikhtisaari no bafundizaamu ekituufu kyo kiri nti nabbi yenna allah gwatumye tuwulirize nabbi yenna allah gwakoze atya ekitabo kyamutumye nakyo oba obubaka bwazze nabo naam basanzeewo mu kitundu newabeera balina nabbi nga naye avudde eri allah azza wajal ng'alina amateeka allah ge yamuwa allah natuma nabbi omulala mu kiseera ekyo nga ne nabbi oli ayinza okubanga wali katugambe bateekeddwa kuleka gali gooli ne bagobeera ono ali current mukategedde kati usagala tuleewo omumanyi w'abayudaaya bwajjeewali omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba bino wammanga nti mu tawurati tusinkanamu bino biriwa nti anna allaha azza wajal allah agenda anna allaha azza wajal yadau assamawati ala isbi allah agenda kukwata amagulu omusanvu amagulu amaki agateeke ku lunwe luno si lwe lune oba lwe lusongerezo olune lwe luliwa duno mularabu baluyita sababa 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 alwusta naam kati amakulu agenda eno gyebayita isbi mulwarabu allah agenda omuyudaaya abigamba mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti allah agenda kukwata amagulu omusanvu agateeke kuki kulunwe wal arudhina ala isbi addire ensi zonna omusanvu naze azikwata aziteeke kuki oba bino ebigambo mubifumiitirizaako bannange ekibuzo kigamba kiki kyetulaba kubanga waliwo okubyogera ngaomuntu mutuku tugenda kubyogera bingi tuve wano nga nabyo bitabuse butabuse kiki kyetulaba oba bino byonna tubireetera kuki wangi kutegeerani barakallahu fikum kakati amagulu omusanvu ngaago betugalaba fumiitiriza obunene bwago obugazi bwago obuzito bwago allah azza wajal agakwata agateeke ku lunwe gatuuleko wallahi akwate n'ensi gye tuliko ensi musanvu nazo azikwata aziteeke ku lunwe lwe rumu sigamba bambi gamazeewo luno olusooka kale yanjuluza luno nedda lumu luno allah azza wajal ateekeko ensi omusanvu nazo aziteekeko Omusajja muyuda anayongera namugamba walmaa wathara
oceans, rivers, lakes, seas.
Bulicho manyi nti mazzi. Nacho Allah chiteke kuchi. Na no lukalu lona weruli munsi. Allah nalalu teke kuchi. Ate secho choka. Washajar. Nemiti. Nensozi.
Byonna Allah biteke si.
Wasairu al-khalaiq. Nebitonde bisigali de byonna Allah azza wa jalla biteke kulunwe. Omuyuda ya bigamba ani? Omuyuda ya namu gamba. Thumma ya huzuhun. Ebi abisuma muchi? Mutawurati. Mutawurati ya bojibakiririzamu. Abigamba mbaka Muhammad ya alayhi salatu wa salam. Mbaka uli dizo omuyuda ya namu gamba. Omuyuda ya namu gamba uluvanyuma. Allah binyenye nyenye buati. Ngabu wa gamba. Ana ilmali. Nzeka baka. Nzena nyini. Okumanya msajja ya mugambe bigambo ombaka Abi Hurairah agamba fadhahika nabi ombaka naseka fadhahika ombaka nakola atya muloza kye kyamusesa okumanya yaseka Abi Hurairah agamba fadhahika nabi hatta badat nawajidhu ombaka yaseka netuka nokulaba magegoge Chitegeza, it was rare. Chalinga techukula chitia. Ombako kumula wa machi. Na yuko olo ya seka na mula wa na machi. Mula tatiyo cha msesa. Naam, mashallah, barakallahu fiku. Wabla kubia kuku. Kuyimuko obakwe mwebye byasese ombaka ali salatu wassalam yali yewunya omusajja byamugamba simumbera okwe yokwanga nti yali tabimanyi ekyamusesa kwe kwewunya omusajja byamugamba tenga gwabigamba yasinga okubimanya kubanga kulani ekoleta gwabigamba akirizo kamala onabi kugamba onabisoma mu kitabo kyabwe kugamba linga atanabika kasabulunji Kwa gama angalinga ya galo kujo kongero kaka sandidala ku taurati je tusoma mo bitofu. Songa guwabi gamba ya singo kutegere nyobi ya mugamba. Kubanga nabagambo mbaka alayhi salatu salam teri ya gena musinga kutegere Allah. Tali yu. Tufola ba ya seka. Kakati yono miskini vya ngamba. Kali. Tufola mbaka alayhi salatu salam. Abihura ya gamba fadhahika nabiyu hata badat na wajidhu. Mbaka ya seka ni tutuko kulaba magego gee. Ombaka alayhi salatu wassalam mukuseka nasoma aya ili musuratu zumar. Nasoma aya ili musuratu zumar peji peji dile sembayo. Yasoma aya gambe etya wama qadarullaha haqqa qadari. Wama qadarullaha haqqa qadari. Abante bategera Allah bwennyini bwakumutegera. Ombaka je ya musomera na gamba wa ma qadarullah haqqa qadri tetwava yuwinga Allah wenyini wakumuva yuwinga Allah yeyongera yo mu aya yonga gamba nti wal ardu jami'a nensi zonna qabidatuhu yawma al qiyamah Allah azza wa jal agenda zikwata zifunya kunakulwe nkomero was samawati matwiyatun bi yamini Allah nama gulo musambaga kwati semudjowe. Subihana. Yayawukana Allah. Wa ta'ala amma yushirikun. Musuratul anbiya peje sembayo. Allah azza wa jalla ya gamba. Yawma natuwi sama katayi sijilli lil kutub. Ama gulo musambaga tugenda gafu nyanga ulaba. Umuntu wako ataka plana kulati. Kakate chewu unisa. Okubangu mbaka agenda agamba. Omusajja munnyonnyola namugamba Allah azza wa jalla agenda kuteeka magulu omusanvu n'ensi n'ettaka n'amazzi byonna Allah biteeke kuna binyenye nyenye bwati abikola atya amakulu tebeina kye bizisowa kubanga Allahu akbar Allahu echo buli wocho ogera nga kifumi itirize mutima gwochi yingize mutiteriyo kiri waguruwe nobunene bwebe byetulaba byetulengerako waguru amaguru omusanvu nobuzito bwago ku Allah tebina agenda biteeka ku lugalo webi tyabifunyefunya biteeka ku lugala binyenyenyenye kati wetubanga ne guru Allah yabuza musuratu nazi tovola babantu twepika wallahi twepika Allah yabuza antum ashaddu khalqa amis sama musubide mumuli bagumunya okusinga guru elyo obaguru kumwe benatonda ebitonde antum ashaddu muinawo che muinawo kumagulu omusanvu amis sama banaha obeguru elyo lyenawanika Allah nagamba rafa asamkaha nawanika kasolya kalyo no mwaliro ngatoina wo ogenda genda kujja kongo lisangawo fasawwa hati ndi enkanya enkanya wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha nenzirira ngobuddo bwekiro butuuka nemisana ne butuuka materiyo yebuzabuza nayo budde bulingo bulingo obudde obudde nga bulingo buzibye kati buzibidde wa ngokimanyi sawa musanvu pm biba tuteka ko pm ziba misana pm simanya pm wa pm byebichi 1 pm lwacho gamba 7 pm awo mbuziberemu na ya Allah tusasiri 7 pm awo ziberemu enjube gudde صلى الله السلامة والعافية ني والله من مو بنت بيو نساء اتين قدلا كتغير الله يعني نبو صبو زيوه الى الدرة تشوف انت وما قدر الله حق قدر الله تتنمتغير سنغتو اتغير الله جل وعلا نيشو مسجة Omuyudaya kyeyagamba kyokka omubaka ekyo kyokka toddamu kwefuula wakabi amagulu omusa Allah agateeke buteesi ku lunwe wano amagulu omusanvu n'ebigalimu ku lunwe rumu tolowooza nti lunene nnyo n'ogamba eduteeke okubanga luva eno paka eri biroka lutoleko mbu lulinga lusaniya lwa minzaani nedda gwe ky'oba okakasa ekyo kyekimu ku byongero okakasa Nti Allah Azza wa Jalla yina alina enwe. Zifana zitatumanyi. Na ito zimukakasa konti Allah zina. Na Allah gena tuzaka magulo musamba mazi nobu nenebu wago. Beto gira mazi ma mula wika mogira kuna luba alije muwana kubanga jemu manye nene. Na ito gira kuchibaita ote. Omutula ziri emeri nene. Eziti ken kumi nenkumi. Nga ngemeri tesobola kubira kubanga kibayi bwenjogera ku meri enene omulizi submarine omuli muchi tetogera kubuna obumeri kubanga waliwo emeri nga tesobola kutambulira ku lex ne obo oyagala tesobola kutambulira ku amazi mampi togera ku mayanja nga Chibaita depth obuwanvu bwago wallahi wala ngo yagala toyagala nnyo emeri gyolowooza kale katogere ku Titanic kubanga teri atagimanyi Titanic etambulira ku lex gregeranye emeri ezebaita ships eziri mu tulube eryo tezitambulira ku lex zitambulira ku oceans Pacific Ocean Atlantic Ocean. No wanvu wago. Amazi agaba amawanvu kamala. Agaba eramu ebitonde byo wekitiba Allah bibaita sharks, whales. Togenda bisanga mu lake season neke na ruba. Ye wano Uganda waliyo kibaita sea. Mwina se Uganda. Mwina lake na river. Ima river Nile. Simanya river Nile. Simanya lake na ruba ali. Lake Albert. Na yekati, first consider, soko consider ingeche bayita oceans and seas. Red Sea. Ezo zibogerako. Ezo zibosoko yingizamu. Obuwanvu buwago. Nobunji buwamazago. Agafana gana kovwegatyo. Allah gayo gana konti. Marajal bahrain yaltaqiyan. Waliwa marajal bahrain. Nga. Allahu akbar. Oba tunyonyolechi. Oba mubitegeramu ku Allah jalla wa ala bitogera. Mubitegeramu nimufumuchiza ku Allah yani. Nga waliwo enyanja zitasisinkana. Amazi tegakwatagana. Tukasobola kugenda mugano. Maraja al-bahraini yaltaqiyani bainahuma baruzakhun la yabghiyan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yawukana. Simanya waliwo simanya rivabichi. Nga otuka munyanja. Otuka zigayo nazigalu nyo Allah azza wa jalla yauka nebi byonna n'obunene bwabyo kwa Allah tebina Allah agenda biteeka kuna binyenyenyenye kati ekyo kyongera kulaga nti omuntu Allah gwe yeetondera taina wayinza Allah namusula ku bitonde ebisigalidde taina wayinza kulemera Allah taina wayinza kulemera Allah. Muhadithi ndala, eva kwa Anas bin Malik. Hadithi ndala, eva kwa ni? Eva kwa Anas bin Malik. Hadithi na yeri Muslim. Anas bin Malik, radiyallahu anhu arda. Yakuli ya wali yombaka, alayhi salatu wasalam. Mubufunze katumogere kata. Yomuku waba baku idamma kagombaka, alayhi salatu wasalam. Anas bin Malik, mama we yani. Panji ajatishadiyo bagambi bamitani ye ummu sulaim amanyaga matufu ummu sulaim yani rumaysa binti milhan aitwani rumaysa binti milhan aitwani rumaysa aitwani binti milhan oyo mchala Gwaita Ummu Sulaim. Yali mchala wombaka alayhi salatu wassalam. Yali mchala wani? Okusoka yali mchala wa Abu Talha. Yali mchala wani? Abu Talha. Tuliwam? Ulvanima? Yafumbi lombaka sallam Abu Talha nga afudde. Ummu Sulaim. Amanyaga matufu ye Ar-Rumaysa binti Milhan. Ombaka alayhi salatu wassalam gwe yawulira enswagiro mujjana yawulira enswagiro ze muchi kitegeza wawulira enswagiro ze mujjana oyaba abakoze atya ebyo byabikoze bitya mumani lwaki yawulira enswagiro mujjana ya enswagiro ombaka okuwulira enswagiro ze mujjana lwa nsonga nti yali mugumiikiriza ekigenze ewala Kudala Allah Azza wa Jalla liyatuka kumbachala na musima. Echita sangi kambachala. Chitia yafiru omwana we. Gwe yaliasingo kwa gala ne omwami we. Balina akana akalinzi. Ngabaka gala. Akana we kafa kamba itidemu. Tumugendeko. Oyo mchala. Ya tuzali lono mvubu katu ni miza hadithi. Kale wewe unya. Bintu wewe unyisa. Mama no mwana angaba nini? Mchala inzo zalo mwana gala wangu ungeze seza necha anachini. Wababa chituwa leke butabika. Wababa chituwa leke kampiri ingi. Chituwa Allah limutu kesa. Na ye. Mchala. Omwana wafa. Ya gamba be waka. Naba gamba la tuhadithu Aba Talha. Temugezani mugamba omwami. Tata gundi temugamba. Okutu sanga nze nsoso kola antia. Temba kocho nache mwenye ga. Nze ntekedo kuwanga nkola antia. Kuwanga hii. Mwini mwa bantu uvela na wewa. Kane wefula antia. Ebe balumiru wanyo nsonga. Vaino ino zitegezo omwami wo. Tata gundi mnange. Mnange chitalo omwana afude bichi. Antia abakozi. Mini mujo nabe fulanti raino jitu ukiriza Allahumma
Akati Abu Talha komao ngavudde okusoma kumbaka alayhi salatu wassalam amazo kusoma kwani nakomao ma'dhifanihi nakomao nabagenyi
bwayingire waka nabagenyi awwal ma qal tiyasoko kubuza nga mazobba babuza yabuza mchala we nga mubuza kumulenzi na mubuza kaifahu
ali ati omuvubuka akalenzi kali katya
omchala namugamba huwa askan mimma kan
musirifu okusinga nga obadolowoza tiyakitegera kya mugamba namugamba tufunire yekyokulya mulowooza lwaki omukyala bino nno wallahi wallahi abantu Allah abawasaburu abamu naye kubasinga obungi mu bakyala omwana gwayagala n'okomawo waka n'akusoosa ku birala nga tannagamba ekyo omwana yafudde ng'omugambe omwana obukyali nno kwebyo omwana yafudde kyasooso alina okusooka okuwegulira eri omwana yafudde simanyi nakuma yayinza okwo.